Astăzi aș vrea să vorbim din viața unui erou, aș vrea să ne uităm cu atenție la viața unui personaj important din Noul Testament, aș vrea să punctăm câteva episoade importante din viața acestui personaj și eu cred că Dumnezeu ne va vorbi. Am o predică care este formată din trei puncte, care la rândul lor au câteva subpuncte și cred că această diversitate probabil ne va vorbi tuturor, pentru că Dumnezeu are ceva bun pregătit pentru fiecare dintre noi, așa că o să începem cu viața lui Petru. Astăzi o să uităm la viața lui Petru. Toată lumea știe cine a fost Petru, a fost unul din prietenii cei mai apropiați al lui Isus, a fost unul din primii ucenici pe care Isus i-a chemat și eu cred că putem să învățăm câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Și eu vreau să ne vorbească. Și aș vrea să punctez câteva evenimente importante din viața lui Petru, înainte de a ajunge la câteva concluzii și la punctele mele cele trei. Aș vrea să ne uităm la viața lui Petru. Cine a fost acest Petru? Petru a fost un pescar, l-a cunoscut pe Iisus undeva în nordul Israelului, în Galileea, la lacul, la Marea Galilei, cum spuneau evrei, deși este un lac doar. L-a întâlnit pe Iisus acolo și aș vrea să ne uităm în Evanghelia după Matei. Nu trebuie neapărat să deschideți, am pregătit eu o grămadă de versete prin care voi trece rapid ca să ne facem o imagine așa de ansamblu a ceea ce a fost Petru și ce a fost viața lui Petru împreună cu Isus. Deci Dumnezeu vine, Isus vine și îl cheamă în Matei 4:11, vine și îl cheamă pe Petru și zice: Petru, tu pescuiești acum, dar eu vreau să fac din tine un pescar de oameni. Nu știu dacă realizezi, dar Dumnezeu face din noi pescar de oameni și Dumnezeu vrea să facă din tine un pescar adevărat. Nu știu dacă îți place pescuitul, pe mine mă cam plictisește, sorry, îmi pare rău pentru cei care sunt mari fani și mari pescari. Și Dumnezeu vine și Iisus vine și îl cheamă și spune: tu vei fi pescar de oameni, în Matei 4:19. Puțin mai târziu, în Matei, capitolul 4, în versetul 23, Petru este expus la primele minuni pe care Iisus le face. O grămadă de oameni sunt vindecați, este chemat de Iisus și merge împreună cu el și vede primele minuni pe care le face. În capitolele 5 și 7 Matei scrie despre predica de pe munte. Cea mai tare predică care a fost vreodată predicată, a fost predicată de Iisus Hristos, predica de pe munte. Foarte multe adevăruri profunde, principii adevărate acolo. Petru a fost prezent acolo. Și în capitolul 6, el învață să se roage. Iisus învață mulțimile să se roage. Petru era prezent acolo. Acolo este celebra rugăciune Tatăl nostru. Mai târziu, în capitolul 8, vedem că Petru are parte de un tratament special din partea lui Iisus. Iisus vine în casa lui și o vindecă pe soacra lui. Este încântat, Dumnezeu face minuni, vede aceste minuni întâmplându-se chiar în casa lui. Dar tot în capitolul 8 din Matei, Iisus este martor la potolirea furtunii. Imaginați-vă, ești pe vas și deodată Iisus spune: stai liniștită, și marea se liniștește. A trăit aceste lucruri extraordinare, a fost expus la puterea lui Dumnezeu, acesta este Petru. În capitolul tot 8, Petru vede cum Iisus scoate demoni și oameni sunt eliberați. În capitolul 9, Matei este chemat. Matei era un vameș și îl vede pe Iisus care îl cheamă un vameș și spune: vină după mine. Oare ce se întâmpla în mintea lui Petru? Pentru că vameșii erau destul de disprețuiți de evrei și totuși vede pe Iisus că îl cheamă pe Matei și Matei devine ulterior un prieten bun de-a lui Petru. În capitolul 9, de asemenea, Iisus vindecă doi orbi și Petru este acolo și vede cum ochii orbilor sunt deschiși. Și în capitolul 10 este trimis împreună cu ucenicii, doi câte doi, toți 12, sunt trimiși. Acum să facă ei semne și minuni și sunt împuterniciți și Iisus le dă Duhul Sfânt. Și Petru este acela care merge împreună cu unul din ucenici, nu ni se spune cu care, și predică Evanghelia în sate. În capitolele 12 și 13 avem o sumedenie de pilde. El este expus la aceste învățături ale lui Iisus. Iisus vorbea în pilde și poporul îl înțelegea. Sau unii nu îl înțelegeau pentru că vorbea în pilde. Dar Petru este prezent acolo când el predică. Predici extraordinare. De asemenea, este acolo în capitolul 14 când Iisus înmulțește pâinile. Chiar el este acela care dă pâine oamenilor. 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați sunt hrăniți. Și Petru este acolo. Și stau și mă gândesc: wow, n-ai fi vrut să fii și tu parte din echipa lui Iisus? Când eu m-am întors la Dumnezeu, mă gândeam: Doamne, mi-ar fi plăcut atât de mult să fiu și eu dintre cei 12 ucenici, să fiu acolo, să văd când tu înmulțești pâinea. Și vedem pe acest Petru care este expus la așa de multe, multe minuni. Da? În capitolul 15, Iisus mustră câteva cetăți, mustră câțiva farisei. În capitolul 15, de asemenea, o femeie cananeancă se apropie de el cu o cerință și Iisus îi arată lui Petru care este părerea lui despre femei, care este părerea lui despre neamuri. Ceva revoluționar se întâmplă. Iisus acceptă neamurile. Neamurile sunt binevenite. De asemenea, în capitolul 16, Iisus vestește pentru prima oară suferințele lui. În capitolul 17, merg împreună pe munte și se roagă și Iisus este schimbat la față. Este transformarea aceea pe care Iisus a avut-o și Petru este acolo, printre cei trei ucenici. Mă gândesc, wow, ce viață a avut acest Petru. Apoi este martor la certurile pe care le au ucenicii între ei. Care să fie cel mai mare? Și Iisus le răspunde, cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor. Învățătură după învățătură, minuni după minuni, are Petru parte de aceste lucruri. În capitolul 19, Iisus spune, lăsați copilașii să vină la mine. Și el înțelege, Petru, copilașii sunt importanți. Iisus primește copilașii. Iisus este pentru copii. În capitolul 20 îl vedem pe Iisus când vine mama fiilor lui Zebedei și face acea cerere. Aș vrea ca fiii mei să stea unul în partea stângă și unul partea dreaptă în împărăția ta. Și Iisus le răspunde că nu este treaba lor. Cine va sta la stânga și la dreapta. Îl vedem pe Petru, mă scuzați, expus la așa de multe lucruri extraordinare din viața lui Iisus, acei trei ani jumătate extraordinari. Apoi, mai jos, îl vedem în capitolul 21, intrând pe Iisus în Ierusalim. Oamenii îl primesc cu crengi de măslin, de palmier, eu știu, este binevenit, toată lumea este într-o stare de asta de euforie, el este bine primit acolo și Petru este și el acolo. Apoi îl vedem pe Petru la cina cea de taină, îl vedem pe Petru expus la învățătura despre sfârșitul vremurilor, despre cea mai mare poruncă, o viață extraordinară, trei ani jumătate extraordinari. Dar de asemenea îl vedem pe Petru când este acolo, când Iisus este prins și îl vedem pe Petru care se leapădă de Hristos. Dar în capitolul 27 este martor la răstignirea lui Iisus și la faptul că Iisus a fost batjocorit și expus și răstignit în fața iudeilor și ai marilor Israelului. Dar în capitolul 28 Petru este martor la învierea lui Iisus. Îl vede pe Iisus față în față după ce a înviat. Și în capitolul 28 este marea trimitere. Iisus le zice, îi zice lui Petru, du-te în toată lumea, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Trei ani jumătate de experiențe minunate, de trăiri extraordinare, de minuni mari pe care nu le-au văzut omenirea până atunci și probabil multe dintre ele nu vor fi văzute până nu se întoarce Iisus din nou. Trei ani jumătate trăiți la intensitate maximă. Și spuneam, când m-am întors la Dumnezeu în primele săptămâni, asta îmi doream. Aș fi vrut să fiu și eu acolo. Mi-ar fi plăcut să văd cum Iisus învie fiica lui Iair. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo când Iisus înmulțește pâinea și când potolește furtuna. Petru a avut parte de aceste experiențe extraordinare. Cine nu și-ar fi dorit oare să fie parte din echipa lui Iisus? Mereu mi-am dorit acest lucru și cred că acest Petru a avut un timp extraordinar, trei ani jumate. Și totuși, aș vrea să ne uităm astăzi la un eveniment din viața lui, din ultima zi a lui Iisus pe acest pământ, înainte să fie răstignit, în care Petru eșuează lamentabil. Petru calcă strâng, cum s-ar zice. În acea seară, nu numai el, dar toți ucenicii l-au părăsit pe Iisus, dar Petru se leapădă de Hristos. Iuda îl trădează. Ceva se întâmplă în această echipă minunată cu care Iisus cutreiera întreg Israelul. Petru se află într-o situație acum, îl trădează pe Hristos și se simte foarte condamnat și este foarte jos. Este în deșertul vieții lui. Este în situația poate cea mai grea a vieții lui. Trei ani jumate l-a urmat pe acest om și când a fost nevoie de ajutorul lui sau când a fost nevoie ca el să stea ferm pe poziție, el eșuează. El o dă în bară, cum zice românul. Și aici Petru Este în deșertul vieții lui din cauza lui, nu este din cauza altora. Tu poate astăzi te afli într-un deșert al vieții tale, nu neapărat din cauza ta, poate cei din jurul tău te-au afectat, cei din jurul tău te-au dezamăgit, cei din jurul tău te-au descurajat, cei te-au trădat poate și te-au umilit, te-au rănit. Nu știu de ce te afli poate în deșertul vieții tale, Petru se afla însă în deșertul lui din cauza lui. Și de multe ori sunt persoane care ne afectează atât de puternic încât simțim că trecem printr-un deșert. Și ții minte că acum 20 și ceva de ani Herman a predicat o predică celebră, dacă o mai știți, The desert makes you bitter or better. Bitter or better. Diferența de o singură literă. Deșertul te face mai bun sau mai amar. Și Petru se află în deșertul vieții lui. L-a trădat pe Hristos, cred că are procese de conștiință, se condamnă pe el însuși și trece prin valea vieții lui. Aceasta este relatarea la care am vrea să ne uităm astăzi. Și aș vrea să răspund la trei întrebări, sau trei seturi de întrebări. De ce oare l-a trădat Petru pe Iisus? Care au fost motivele din care Petru l-a trădat pe Iisus? De ce o fi căzut Petru? Asta este prima întrebare. De ce a căzut Petru? A avut 3 ani jumătate cu Hristos. A experimentat atâtea lucruri minunate. De ce a căzut? Când Iisus avea nevoie de sprijinul lui, poate suportul lui emoțional mai mult decât oricând. A doua întrebare la care vreau să răspundem este ce a făcut el bine de s-a redresat? Cum a reușit să iasă din această vale? Ce a făcut Petru de a ieși din această vale? Și a treia întrebare, cum reacționează Iisus la eșecul nostru? Care este reacția lui Iisus vis-a-vis de eșecul nostru, de greșelile noastre, de păcatele noastre, de văile noastre? Și astea sunt întrebările la care astăzi vrem să răspundem. Și o să începem cu prima. De ce credeți că a căzut Petru? De ce credem că a căzut Petru? În primul rând aș spune, Petru a căzut pentru că se credea prea sigur pe el însuși. Și aș vrea să citesc din Luca, capitolul 22, versetele 31 până la 34. Și Domnul a zis, o să revenim la acest verset, și Domnul a zis, Simon, Simon, iată, Satan a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se micșoreze credința și după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis el, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei răpăda de 3 ori că nu mă cunoști. Acesta este pasajul care am vrut să-l citesc pentru că Petru se credea foarte sigur pe el. Fiți atenți și spune lui Iisus aici. Eu nu o să mă lepă de tine, o să merg cu tine în închisoare, o să merg cu tine până la moarte. De multe ori și noi spunem, eu niciodată nu o să fac chestia asta. Pe mine nu o să mă vezi făcând lucrul acesta. O, păcatele de genul ăsta, eu nu, eu am scăpat de ele. Eu niciodată nu o să trădez, eu niciodată nu o să dezamăgesc. Eu o să fiu puternic. Și ne încredem foarte mult în noi înșine. Și de multe ori suntem foarte atenți la slăbiciunile noastre. Știm că avem slăbiciunile noastre, fiecare dintre noi, dar avem și tăriile noastre. Tăriile nu le omitem, cum să zic eu, le trecem cu vederea și lăsăm garda jos, pentru că ne gândim, sunt tare în domeniul ăsta, sunt foarte bun. Aici trebuie să fiu poate atent, ăsta e un domeniu mai slab în viața mea, dar acolo unde avem tării ne gândim, reușesc eu cumva și ne bazăm pe noi înșine, cum și Petru se baza pe el însuși aici. El zice, eu pot, eu nu să te trădez niciodată și lăsăm garda jos. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, când sunt slab, atunci sunt tare. Și când noi recunoaștem că suntem slabi și că avem slăbiciuni și îi cerem ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și ne ajută. Și constatăm, sunt tare, chiar pot să reușesc, pentru că Dumnezeu este în mine. Sunt slab, dar în același timp sunt tare. Pentru că Dumnezeu este cu mine. Însă Petru n-a făcut acest lucru. El s-a bazat pe el însuși. El a zis, eu pot, eu reușesc, eu o duc, scot eu la capăt până la urmă. S-a crezut prea mult în puterile lui. Și poate asta se exprimă prin faptul că te rogi prea puțin. Te gândești, lasă că le rezolv eu. Timpul cu Dumnezeu nu este atât de important. Poate timpul ăsta care îl petrec cu Dumnezeu, aș putea să fac altceva în perioada asta. Și te bazezi pe tine însuși și pe resursele tale. Și eu cred că e important să știi că nu te poți baza totdeauna pe tine. Dumnezeu ți-a dat responsabilitate, da, trebuie să iei decizii în viața ta, trebuie să faci anumite lucruri care sunt bune și corecte, dar nu te poți baza numai pe tine. Și te rogi poate prea puțin. Sau un alt aspect este că nu ceri niciodată ajutor. Eu nu cer ajutor, eu mă descurc. O scot eu la capă, mă descurc, am nevoie de Sergiu, mă descurc singur și Sergiu nu are nevoie de mine și fiecare dintre noi suntem pe cont propriu. Primul punct și primul motiv din care Petru s-a crezut prea stăpân pe ceea ce poate el să facă. Al doilea lucru care vreau să scot în evidență, i-a fost frică, a avut frică de oameni. Citiți în relatările, de exemplu din Matei, în Matei 26 cu 58 scrie: și ce au prins pe Iisus, l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmărit de departe. Îl vedem pe Petru că îl urmărește de departe, dar de ce nu l-a urmărit de aproape? De ce n-a stat lângă Iisus să zică: sunt cu tine, Iisuse, stai tare pe poziție, pentru că, uite, noi ucenicii toți suntem cu tine. Toți au fugit, inclusiv Petru, l-a urmărit de la distanță. Mi-l pot imagina că stătea după colț, se uita, mai avansa o stradă, se mai uita un pic, nu cumva să-l vadă cineva. I-a fost frică, a avut frică de oameni și când a ajuns în curtea interioară, acolo unde avea loc procesul și judecata lui Iisus, o slujnică, o femeie vine și spune: păi și tu ai fost cu el? Cine, eu? Eu? Și frica de oameni s-a instaurat în viața lui și vine o altă slujnică și zice: ba da, te-am văzut și eu, tu ai fost cu el, eu nu. Eu n-am fost cu acest Iisus. Și apoi vin câțiva oameni și spun, care stăteau acolo adunați în jurul unui foc, și îi spun: cu siguranță tu ai fost. Și Petru se leapădă de trei ori de Hristos. A avut frică de oameni. Petru avea această frică de oameni și îl mai vedem într-un episod în Galateni. Pavel scrie epistola către Galateni și ni se spune despre Petru că Petru stătea la masă cu neamurile, cu cei care nu erau parte din Israel. Iar când o delegație vine din Ierusalim, trimisă de Iacov, Petru nu mai stă la masă cu neamurile, de frică celor ce au venit în acea delegație, că ce vor spune ei? Cum adică tu, evreu din evrei, stai la masă cu neevrei? Și are acest joc dublu și Petru îl mustă în public și zice: Petru, nu e ok ce faci. Se pare că avea o mică problemă cu frica de oameni. Al doilea motiv din care cred că a ieșuat este că a avut frică de oameni. În spatele acestei frici de oameni mereu se află o rană, poate o frică. În spatele acestei frici de oameni se află poate o respingere. Te gândești că oamenii te vor respinge. O rană profundă poate durere și rușine. Vedeți, poate ești în conducere, poate te afli, ești șef la muncă, poate ești patron, poate ai o funcție undeva la jobul tău sau ești lider în biserică și câteodată trebuie să iei acele decizii grele. Unii din biserică poate spun: dar când iau ăștia decizia odată? În sfârșit, de-abia așteptăm să iau o decizie majoră, să mergem înainte ca biserică. Și alții spun: decizia asta nu e bună, nu e bună. Și stai între ciocan și nicovală ca lider, poate ca șef la muncă și te gândești: tu oare ce să faci? Și ești tentat să pleci urechea la oameni și te temi de ei. Nu e greșit să pleci urechea la oameni, dar e greșit să te temi de ce vor spune oamenii. Și nu iei anumite decizii în viața ta care sunt importante, poate pentru jobul tău, poate pentru cercul tău de casă, poate pentru slujirea în care ești, pentru că te temi de oameni. Și noi, ca biserică, trebuie să luăm câteva decizii importante în curând. Și mă rog ca noi, ca și lideri, să nu avem frică de oameni și să luăm acele decizii grele, dureroase, dar care fac bine și aduc multă sănătate bisericii. Frica de oameni, spune proverbele, este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Petru a căzut din cauza fricii. Punctul 3. Ne ia gura pe dinainte. Ne ia gura pe dinainte. Vorbim: eu niciodată nu o să te lepăd. Niciodată nu o să mă lepăd de tine. Eu totdeauna voi fi aici. Eu totdeauna voi face. Petru avea gura spartă și dacă citiți Evanghelia, tot timpul era cel care comenta mai mult. Cel care ieșea în evidență prin vorbirea lui. Spunea: Iisuse, era primul care răspundea. Era slobul la gură. Într-un fel, eu nu o să fac asta niciodată, Iisuse, niciodată nu o să mă lepăd de tine. Și așa suntem noi de multe ori. Suntem emoționali și vorbim din sentimente și nu gândim înainte să spunem ceva. Nu suntem raționali. Nu ne gândim la implicații, Nu ne gândim la ce se poate întâmpla, care sunt efectele și din cauza frustrării, poate respingerii noastre, ne uităm prin ochelarii respingerii noastre, ne uităm prin ochelarii invidiei noastre, ne uităm prin ochelarii geloziei, poate, și răspundem și suntem rapizi și dăm totdeauna răspunsuri, cum făcea și Petru aici. Eu niciodată nu o să mă lepă de tine. Vedem prin ochelarii noștri, prin sentimentele noastre și prin trăirile noastre și nu gândim, vorbim și nu gândim. Suntem latini și suntem balcanici. Motivul din care Petru a căzut e pentru că s-a crezut bun. S-a crezut în el însuși, în primul rând, în puterile lui, apoi a avut frică de oameni și pe de altă parte l-a luat gura pe dinainte. El zicea, eu niciodată nu o să fac chestia asta. Astea sunt motivele din care Petru a căzut. Când spui tot ce simți în inima ta, asta nu este neapărat un semn de maturitate. Câteodată e bine să taci, câteodată e bine să nu spui lucrurile. Copiii mici fac asta, ei spun totul imediat, orice. Nu este un semn de maturitate. Și Iacov spune că limba este un mădular foarte, foarte mic. Petru, limba ta este un mădular foarte mic, dar poate răni foarte tare sau poate binecuvânta foarte tare. Limba face diferența. Pentru că ceea ce spunem, limba este ca o sabie, este ca o armă puternică. Și Iacov zice, ai grijă ce vorbești. Nu vorbi prin prisma sentimentelor tale și cu ochelarii pe care ai tu, din cauza rănilor pe care le ai, gândește când faci ceva. Gândește, roagă-te lui Dumnezeu și cere ajutor. Este că noi românii de multe ori spunem și după aia gândim? Sau sunt eu singurul român de aici? Asta a făcut Petru. Asta este al treilea motiv din care Petru a căzut. Dar aș vrea să ne uităm și la ce a făcut Petru bine. Ce a făcut Petru bine în această relatare? Și o să citim din Ioan, capitolul 22, versetele 60 și 62, nici nu trebuie să deschideți. Primul lucru pe care Petru l-a făcut, a plâns cu amar. Zice, și Petru a zis, omule, nu știu ce zici. Și îndată, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul și Domnul s-a întors și a privit la Petru. Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum zisese, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru, ieșit de afară, a plâns cu amar. Îmi imaginez această scenă, fraților. Ești în vale, ai eșuat. Petru este în vale aici. Nu-i merge bine deloc. S-a lepădat de trei ori de Hristos. Cântă cocoșul și Iisus îi aruncă o privire. Eu cred că Petru, pentru tot restul vieții sale, când a auzit cântând cocoșul, și-a adus aminte de acest eveniment. Noi nu avem cocoș prea mult și găini în oraș aici, dar imaginați-vă în Israel, de fiecare dată când auzea cocoșul că cântă, că virgulă cântă, durere era în inima lui, pentru că se lepădase de Hristos. Și mai mult decât atâta, imaginați-vă că Iisus a uitat la el. Când ești în vale, Iisus se uită la tine, dar vreau să spun un lucru, El nu se uită cu critică, ci se uită de cele mai multe ori cu milă și cu dragoste la tine. Și așa s-a uitat la Petru. Și Petru s-a dus și lucru bun pe care Petru l-a făcut a fost că s-a dus și a plâns. A stat jos înaintea lui Dumnezeu și a plâns cu amar, spune Biblia. A plâns cum plângea și David, până n-a mai putut să plângă. Undeva în Samuel 2, Samuel 30, cred că. A plâns până n-a mai putut să plângă. Când greșești, când treci prin valea vieții tale, când treci prin deșert, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci, sau un lucru bun pe care poți să-l faci, este să plângi. Să zici, Doamne, am greșit. Doamne, am păcătuit, îmi pare rău. Sau poate ești în vale din cauza altora. Să spui, Doamne, am fost rănit, îmi merge atât de greu, vreau să iert. Și să plângi cu amar. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Altfel ești ca o sticlă de aia de Pepsi, de cola, care o agiți așa și își plângi. Când ai deschis dopul o singură dată, ai umplut toată casa și totul este lipicios și tu ești lipicios și cei din jur sunt lipicioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, acele trăiri plăuntrice ale tale vor ieși la suprafață. Și atât e important să te descarci înaintea lui Dumnezeu și să plângi înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, am greșit. Doamne, mi s-a greșit. Sunt într-o situație foarte grea a vieții mele. Și lucru bun pe care el a făcut este că a plâns. Nu minimaliza acest lucru. păcatul tău și durerea ta. Nu ignora păcatul și durerea ta, nu te scuza. Nu încerca să te minți pe tine însuți. Da, nu merge bine, totul este ok. Dacă e nevoie, plângi când e nevoie să plângi, cum a plâns Petru. Spune, Doamne, să-mi rupă dinăuntru, nu știu ce să mai fac. Simt că sunt la capătul puterilor mele și strigă către Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care te aude. Dacă nu facem acest lucru, durerea mai devreme sau mai târziu va ieși, dar nu va ieși așa cum trebuie. Și vom reacționa din nou latino-balcanic. Okay? Petru a fost dezamăgit de el însuși. De multe ori eu sunt dezamăgit de mine însumi și câteodată trec prin această încercare, mi-e greu să mă iert pe mine însumi. Și mă gândesc, eu am făcut chestia asta? Nu vine să cred. Și mi-e greu și rămân acolo în această stare. De ce? Pentru că mă simt foarte, adică am impresia că sunt foarte bun, știi? Adică chiar sunt destul de bun, știi? Adică eu să fac chestia asta? Nu vine să cred. Și rămân în acea atitudine de autocompătimire și nu vine să cred că eu am făcut și proiectez de multe ori durerea mea și dezamăgirea mea față de mine însumi peste alții. Și eu cred că asta facem fiecare dintre noi. Nu suntem gata să acceptăm că am greșit, nu suntem gata să plângem înaintea lui Dumnezeu și proiectăm sentimentele noastre și trăirile noastre, nu gândim asupra altora. Și asta produce durere mare în viața unora sau altora și câteodată nu realizăm și nu vrem să recunoaștem starea noastră personală sau a familiei noastre sau a soțului nostru sau a soției noastre. Ea este așa. Mă, nu, dar ne mințim pe noi înșine. Petru n-a făcut acest lucru. Petru s-a dus și a plâns și a zis, Doamne, am greșit. Nu știu ce a zis el, dar în orice caz a plâns înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai fi voit jerfe, ți-aș fi adus, spune David în Psalmul 51, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jerfele plăcute de Domnului sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Când vii înaintea lui Dumnezeu, când treci prin valea ta cea mai grea, când vii înaintea lui Dumnezeu cum a venit Petru, Dumnezeu te primește. Dumnezeu nu disprețuiește plânsul tău, nu disprețuiește durerea ta și vrea să te ajute și vrea să te ridice de acolo. Problema este că de cele mai multe ori nu mergem la Dumnezeu și facem alte lucruri. Proiectăm dezamăgirile noastre personale sau dezamăgirile altora asupra celor din jur. Al doilea lucru pe care Petru l-a făcut și l-a făcut bine a fost că a avut un grup de prieteni. Asta a fost ideea lui Iisus de la început. Aduceți aminte, în Matei 4, Iisus începe și strânge un grup mic, un grup de prieteni. Un grup cu care a petrecut 3 ani jumătate, era grupul în care erau împreună mai tot timpul, dar vorbeau unul cu altul, aveau acele discuții despre cine e mai mare, dar se iertau unii pe alții, mâncau împreună, unii făceau mâncarea, unii mergeau la cumpărături. Aveau acest grup, acest cer de casă, dacă vreți. Lucru bun pe care Petru l-a avut, a avut un grup de prieteni. Și dacă veți citi toate evangheliile, veți constata un lucru. Petru s-a dus la ei săi. Și îl găsim pe Petru închis în cameră cu ceilalți frați, îl vedem pe Petru de Rusalii, tot împreună cu ucenicii, și îl găsim pe Petru totdeauna cu cineva împreună, rugându-se. Când treci prin valea ta, cea mai grea, a vieții tale, tendința ta naturală este să te izolezi. Este să nu spui nimănui ce ai făcut, să nu afle nimeni, lasă, nu știe nimeni că am eu durerea mea, deci să mai împovăresc pe ceilalți. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci este să te izolezi. Petru însă s-a dus la ei săi și a căutat părtășia cu frații. Și asta este lucru bun pe care el l-a făcut. Spre deosebire de Iuda. Iuda s-a izolat, dar s-a izolat atât de tare încât s-a spânzurat. Așa de tare s-a izolat. Știți, noi nu ne spânzurăm, noi nu ne sinucidem. Dar ne izolăm. Facem exact ceea ce a făcut Iuda. Eu mă descurc singur, nu o să mai merg la cer de casă, eu sunt supărat acum, eu nu o să mai fac chestia asta niciodată. E ca și când eu mă cert cu Laura și când mă duc, sau tu te cerți cu soția și când te duci la servici, ești supărat pe patron și spui, azi nu lucrez. M-a supărat pe mine Sergiu și mă duc la Dumnezeu și zic, gata, m-am supărat, nu mai am treabă cu tine. Este o prostie. Corect? Mai sunteți aici? Eu mă cer cu Laura și mă supăr pe șef și zic, nu mai lucrez. Șeful este șef și Dumnezeu este șeful nostru. Și lucrul cel mai bun pe care poți să-l faci când treci prin vale este să-ți cauți 2-3 prieteni buni. Dar buni. Să spui, uite, e cumplit. E greu. Dar i-a avut aproape. Și ăsta este al doilea lucru pe care el l-a făcut bine. Petru a făcut câteva lucruri bune. Petru a plâns și în al doilea rând s-a dus la ai săi. Al treilea lucru care poți să-l faci și ultimul este focusează-te pe harul lui Dumnezeu, nu pe acuzațiile satanei. Când treci prin valea ta cea mai grea, când tu ai eșuat din cauza ta sau din cauza altora, te vei condamna și Satan va veni la tine și va spune cine ești tu, mare păcătos, nu știu ce. Fiecare dintre noi păcătuim. Dar vreau să vă dau un verset foarte, foarte fain. Unul dintre cele mai faine versete pe această temă. Fiți atenți ce spune în Proverbe. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Ai căzut de 100 de ori? De 100 de ori să te ridici. Ai căzut de 1 milion de ori? De 1 milion. Fii atent ce scrie aici. Cel neprihănit se ridică. Cel neprihănit se ridică, nu rămâne acolo. Nu rămâne în vale, nu rămâne în deșert, ci se ridică cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Noi nu suntem răi, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem neprihăniți și noi avem puterea lui Dumnezeu să ne ridicăm de 7 ori dacă este nevoie astăzi. De 7 ori avem puterea să ne ridicăm, pentru că Dumnezeu este cu noi. Este un verset extraordinar de fain din Vechiul Testament. Știu că majoritatea dintre voi îl știți, dar gândiți-vă la implicațiile lui. Știți ce înseamnă asta? Că eu dacă voi cădea vreodată, voi avea puterea de la Dumnezeu să mă ridic și să nu rămân acolo. Tu ai puterea de a te ridica, tu poți să faci acest lucru, tu poți să spui nu descurajării, tu poți să spui nu dezamăgirilor, tu poți să spui nu pesimismului, tu poți să spui nu depresiei, tu poți să spui nu fricii, resemnării și tu poți să spui nu satanei. Amin? Iupi! O să repet asta. Tu ai puterea să te ridici. Tu ai puterea să te ridici. De 7 ori cazi, de 7 ori te ridici. Tu ai puterea să spui nu descurajării. Tu ai puterea să spui nu acuzațiilor. Tu ai puterea să spui nu pesimismului, acuzațiilor lui Satan. Tu ai puterea să-i spui nu. Amin? Noi avem puterea asta în noi din Duhul Sfânt. Avem puterea să ne ridicăm, fraților. Și ăsta este cuvântul astăzi pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Petru a trecut printr-o vale extraordinară, dar a avut puterea să se ridice. Și această putere este în tine și este în mine. Și tu poate te simți acum ca într-o vale, te simți că ai eșuat. Dani, dacă ai ști tu păcatele mele, dacă ai ști tu cât am, ce știu ce am făcut eu, poate am criticat, dacă ai ști tu unde mă aflu eu, Dani, n-ai mai vorbi. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Astăzi vreau să proclam peste tine acest cuvânt într-un mod profetic. Tu te ridici. Tu te vei ridica pentru că ai puterea să te ridici și să nu rămâi în mocirlă. Care este reacția lui Iisus? O să invit și echipa de laudă să vină în față. Care este reacția lui Iisus vis-a-vis de căderea lui Petru? O să mă întorc la acest pasaj pe care l-am citit din Luca și o să citesc versetele 31 și 32 din capitolul 22. Și Domnul a zis: Simon, Simon, trece numele tău acolo. Dani, Dani, iată, Satan a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Lucruri bune, nu? Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se micșoreze credința și după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi. Acest verset l-am descoperit săptămâna asta și mi-a dat atâta, l-am redescoperit, atâta bucurie și putere și lăuntrică. Le spuneam luni la întâlnirea de rugăciune, fraților, am fost atât de încurajat de acest verset. Fiți atenți ce spune acest verset. În primul rând, ne spune că Satan vrea să te termine. Asta știi. Satan vrea să-ți facă rău și Satan vrea să fii jos și în vale toată viața ta, dacă ar putea, ar fi fericit, dacă pot să spun așa, că el nu este fericit oricum, este un nefericit, dar ar fi fericit să te vadă jos toată viața lui, toată viața ta, dacă ar putea. A cerut să vă cearnă. Dar ce spune aici foarte, foarte interesant este, Iisus nu este surprins că Petru va cădea. Ați văzut ce scrie aici? Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se micșoreze credința și după ce te vei întoarce, după ce te vei pocăi, să îmbărbătesc pe frați. El nu este surprins. Iisus nu este surprins când tu ai păcătuit. Iisus nu este surprins. În primul rând, El știe că Satan vine și te va acuza, va încerca să te cearnă, El știe că vei cădea. Și în al treilea rând, El se roagă pentru tine. Iisus se roagă pentru tine în valea ta cea mai adâncă. Iisus se roagă pentru tine. Al patrulea lucru care este, El știe că te vei ridica. De 7 ori dacă vei cădea, de 7 ori te vei ridica. Deci El știe că Satan încearcă să te doboare, El știe că tu vei cădea, El se roagă pentru tine, dar El mai știe că te vei ridica. Și biserica spune?
Amin,
ne vom ridica. Dar mai știe un lucru. Că după ce te vei întoarce, după ce te vei ridica, vei avea puterea, capacitatea, abilitatea să ajungi pe alții. Să zici, am fost și eu acolo. Am trecut prin valea aia și pot să te ajut. Știi? Mi-aduc aminte de chestia cu grupul mic. Am fost acolo și te pot ajuta să te ridici din nou. Versetul ăsta este un verset extraordinar. Simon, Simon, iată Satan a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru tine, Sergiu. Ca să nu se micșoreze credința. Eu m-am rugat pentru tine, Emil. Eu m-am rugat pentru tine. Și după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Știți cum lucrează Satan? Vine la tine și spune, n-ai voie, Sergio, nu-i nicio problemă. Poți să faci păcatul ăsta. E o chestiune mică. Nu-i nicio problemă. Toată lumea face chestia asta. Nu-i fi tu mai bun. Și oricum, nu te vede nimeni. Nu o să știe nimeni. E o chestie măruntă. Și pici în plasă și după aia vine din nou și zice, ești cel mai mare păcătos, Sergiu. Și păcatul ăsta este imens. Tu nu-ți dai seama ce ai făcut. Inițial vine și minimalizează păcatul și apoi vine și îl mărește. Și te simți jos și te simți ca Petru în acea vale și te gândești ce mai pot să fac, ce pot să fac, cum pot să ies de aici. Și adu-ți aminte că Iisus se roagă pentru tine. El știe că te vei ridica și te vei ridica și vei fi o încurajare și o îmbărbătare pentru alții. Așa este Dumnezeul nostru. Petru a avut nevoie de dragostea lui Dumnezeu și Iisus a venit la el, s-a întâlnit cu el exact în locul în care l-a lăsat. De fapt, în care luase, mă scuzați, prima oară. Când i-a zis, hai după mine și te voi face pescar de oameni. După ce Iisus a înviat dintre morți, s-a dus la același lac și l-a găsit pe Petru, făcând ce? Pescuind. Și i-a pregătit un mic dejun, i-a pregătit un pic de pește acolo și i-a zis, Petru, mă iubești tu pe mine? Ce mai poți să zici? Tu știi că te iubesc. Petru, chiar mă iubești? Și îl întreabă de 3 ori, exact de 3 ori se lepădase el de Hristos. Și vine și îl restaurează, pentru că îl iubește. Și face din el o stâncă. Știi de ce? Pentru că copiii lui Dumnezeu au puterea să se ridice. Ei nu rămân acolo jos. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, tu ai puterea din Duhul Sfânt să te ridici din orice vale. Tu poate spui, Dani, nu-ți imaginezi valea mea. Nu, poate nu știu. Dar eu știu un lucru. Că tu ai puterea de la Dumnezeu. Și Dumnezeu te iubește exact cum l-a iubit pe Petru și vine la tine și spune, ai o nouă șansă. Ai o nouă șansă din partea mea. Este mai tare decât la Iona. Dumnezeu vine însuși și pregătește un mic dejun și spune, mă iubești, Doamne, știi că te iubesc. Și restaurează pe Petru. Iisus crede în tine. Iisus este acela care știe că te vei ridica și El te asigură de dragostea Lui prin faptul că a murit pe cruce, odată pentru totdeauna. Câteva lucruri practice și cu asta o să încheiem. Ce înseamnă asta practic pentru tine astăzi? 1. La mână. Tu ai puterea să te ridici chiar dacă ești jos. 2. Tu poți să spui nu descurajării și poți să tragi o linie în viața ta. Tu poți să spui nu necredinței și dezamăgirilor. Tu poți să spui nu depresiei care vine și te încearcă să te înconjoare din toate părțile. să te tragă jos. Tu ai puterea să spui nu. Tu poți trage o linie în viața ta și să spui până aici. Așteaptă-te ca Dumnezeu să te ajute, pentru că El se roagă pentru tine. El se roagă acum pentru noi toți. Acum. Acum. Se roagă pentru tine și pentru mine să te ridici și să mergi înainte și să duci această evanghelie a împăcării cu Dumnezeu tuturor. Acum se roagă pentru tine. Dacă ai păcate în viața ta, cere iertare și plângi cum a plâns Petru. Spune-i, Doamne, nu mai pot. Strigă dacă e nevoie. Strigă cât poți. Du-te în camera ta, închide-te acolo, antifonează-o și strigă la Dumnezeu. Și plângi. Și spune-i, Doamne, am nevoie de puterea ta. Și El va veni să te ajute să te restaureze. Dă-i un brânci descurajării din viața ta și trage o linie și ia-o de la capăt. Știi de ce? Pentru că ești un fiu și o fică. Și un fiu și o fică se ridică totdeauna. Tu din cenușă ne-ai scos, spune cuvântul. Ești un domn glorios. Un domn glorios. Și înaintea acestui domn glorios vom sta cu mâinile sus împreună toți, în veșnicie. Și ne vom bucura de un domn glorios. Pentru că am avut puterea din Duhul Sfânt să ne ridicăm și să spunem nu. Eu nu permit răul în viața mea. Eu merg înainte și Hristos este cu mine.